Passat in venitibidomum et turnidum ubi repo altaria tua, Domine, virtuotum rex meus et meus. Beati qui habitant in domo tua, in se seculi laudabo.